Одоо ерэн байдлаараа бид нэр та нар одоо бүтэн амьдралдаа одоо санаж явах байх. Тэгтээ уг нь тэгж л дуусмаар байна. Тэгтээ ингээл жоохон жоохон хэлэх юм байна.
I'll try not to let that hurt my feelings.
А би бол гомдлоо шүү.
Just a reminder for those of you that are in this afternoon's session.
А үдээс хойш хаад хоёр юм сурвалтын хичээл шиг болж байгаа. А им олсас хятад энэтхэг Таиланд, Вьетнам, Сумдад Африкаас ирсэн хүмүүс нэг юм.
And that's in room 314.
320. El Salvador, Guatemala,
Mexico.
Тэг маргааш бас юм одоо сурлалтын юм явагдах юм байна. Ирэм сурлалт гэж дуудаагүй бол аста маргааш сайхан байх юм байна гэж одоо мөрөөдөд явж болох юм байна. Тэр та дуудсан та нар тэр хоёр өрөөлөө явж чадвал баяртай байна. Одоо та бүхний ихэнх нь бол зурагч юм байгаа. Гэтэл зарим ч нь бол зураг авахулаагүй байна. Зураг авахулаагүй байх юм бол яг ингээл энэ үдний тэнд зураг авахлах юм байна. Хэрвээ сургалтанд явах хэрэгтэй мөртлөө зураг авахлах хэрэгтэй байвал эхлээд зураг авахулчих тэхөө. Баярлалаа.